la ora 7.
La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafin.
Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Ofensiva la fisc, o practică anuală a Centrului Anticorupție?
Sunt foarte multe simbreturini cu începutul anul trecut. Dosarul Vicol. Și cu ce s-a terminat? Avem un an de când s-a început urmărire penală și până în final nimeni nici nu a fost diferit de justiție.
Parlamentul European a condamnat șicanarea școlilor cu predare în limba română și, în general, situația din regiunea transnistreană. Autorii rezoluției se plâng că negocierile 5+2 bat pasul pe loc.
Cred că în cursul acestui an ar trebui să găsim o formulă alternativă dacă în cadrul 5+2, pe care l-am susținut atâta vreme, nu ajungem la o rezolvare.
Și rubrica Lumea din Jur, astăzi despre cât de fidele mai sunt forțele de securitate ucrainene președintelui Viktor Ianukovici.
La început ascultat știrile Europei Libere. Guvernul Republicii Moldova a condamnat reținerea de către structurile de forță transnistrene a directorului liceului Lucian Blaga de la Tiraspol, Ion Iovcev, și a altor doi angajați ai școlii. Guvernul califică această acțiune drept o provocare premeditată menită să tensioneze situația și să submineze procesul de reglementare a conflictului transnistren. Banca Europeană de Reconstrucție și Dezvoltare și Banca Europeană de Investiții vor investi în continuare în Republica Moldova, au declarat președinții celor două importante instituții financiare internaționale astăzi la Chișinău, într-o conferință de presă după întrevederea cu premierul Iurie Leancă. Cei doi banchieri au mai spus că este important ca Moldova să se alinieze la standardele Uniunii Europene, contribuind astfel la bunăstarea cetățenilor țării, informează agenția IPN. Anul trecut, BERD a oferit o sumă record Republicii Moldova, 130 de milioane de euro în 15 proiecte, iar în acest an suma pregătită ar putea depăși 100 de milioane. Ministerul Afacerilor Externe din România a condamnat reținerea ieri a directorului liceului Lucian Blaga din Tiraspol și altor doi angajați ai instituției. Potrivit unui comunicat al Ministerului Român de Externe, acest incident s-ar înscrie într-o succesiune de acțiuni de presiune la adresa celor 8 școli cu predare în grafie latină din regiunea transnistreană a Republicii Moldova. Parlamentul European de la Strasburg a adoptat o rezoluție în care se cere retragerea trupelor rusești din Moldova și se exprimă îngrijorarea pentru situația drepturilor omului din Rusia. Textul aprobat de o majoritate covârșitoare cere Moscovei să renunțe la legea care condamnă propaganda homosexuală, cât și legile despre agenții străini, defăimare, trădare și pe cele care reglementează protestele publice. Rezoluția cere Moscovei de asemenea să renunțe la recunoașterea independenței Abhaziei și Osetiei de Sud, considerate de comunitatea internațională drept regiune ale Georgiei. Rezoluția cere Rusiei și să joace un rol constructiv în negocierile privind rezolvarea conflictului din Nagorno-Karabakh. Asistenta secretarului de stat american Victoria Nuland s-a întâlnit astăzi la Kiev cu liderii opoziției într-o încercare de a contribui la detensionarea situației între putere și opoziție. După întrevederea cu Vitali Klitschko, Arsenii Yatseniuk și Oleh Tihniabok, înaltul reprezentant al administrației americane se va întâlni cu președintele Viktor Ianukovici. Parlamentul a votat împotriva modificării Constituției în sensul diminuării puterilor președintelui. Yatseniuk și Klitschko i-au criticat pe deputații din Partidul Regiunilor pentru acest vot, Yatseniuk caracterizându-l pe președinte drept un dictator. Klitschko l-a criticat pe președinte pentru că va merge mâine la Sochi la deschiderea Jocurilor Olimpice de iarnă. După misiunea sa de mediere între putere și opoziție, coordonatoarea politicii externe a Uniunii Europene, Catherine Ashton, a declarat că mai este foarte mult de făcut până când se va putea ajunge la o rezolvare a crizei ucrainiene. Și Dimitri Bulatov, activistul antiguvernamental ucrainian care se află în Lituania, a declarat că a fost torturat cu bestialitate de către repitorii săi și că a ajuns să le ceară să-l și ucidă. M-au forțat să spun în fața camerei că am fost spion american, că am fost spion al CIA și că americanii mi-au dat bani și că organizația Automaidan a fost plătită de american. Bulatov a dispărut pe 22 ianuarie și a reapărut într-un sat din apropiere de Kiev după o săptămână, având urme de violență și de tortură și cu o jumătate de ureche tăiată.
Acestea au fost știrile orei 19, știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de internet la europalibera.org. Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org. Săptămâna aceasta, procurorii anticorupție au reținut un oficial de la fisc, bănuit că împreună cu niște falși oameni de afaceri lua bani de la agenții economici ca să nu le creeze probleme, într-un fel de protecție impusă cu deasila. Venită la un an după arestarea șefului de atunci al fiscului, Nicolae Vicol, noua ofensivă a Centrului Național Anticorupție a readus în discuție nu doar presupusele practici de tip mafiot ale unor angajați ai statului, ci și eficiența luptei împotriva corupției. Relatează de la Chișinău Liliana Barbaroș.
Ancheta CNA-ului este în plină desfășurare, iar o instanță de la Chișinău a prelungit astăzi termenul de arest pe numele celor trei reținuți. CNA spune că adjunctul unei direcții din cadrul fiscului și doi intermediari estorcau împreună bani de la antreprenori. Cazul l-a șocat mai ales prin mărimea taxelor de protecție pretinse, 8% din cifra de afacere a fiecărei întreprinderi. CNA-ul afirmă că a fost nevoit să ia bani cu împrumut pentru a aduna 140.000 de dolari necesare pentru organizarea flagrantului. Chiar dacă CNA a anunțat operativ captura importantă și numele unuia dintre făptași, mai mulți observatori tratează cu scepticism perspectivele dosarului. Experta de la Transparency International Moldova, Ianina Spinei Bunăoare, constată că au existat și până acum funcționari suspuși care au ajuns în anchetele CNA nu și după gratii, iar impresia unui deja vu, întrucât țintele par să fie alese selectiv dintr-o anumită formațiune politică.
Sunt foarte multe simulaturi cu începutul anului trecut. Dosarul Vicol. Și cu ce s-a terminat? Avem un an de când s-a început urmărirea penală și până în final nimeni nici nu a fost diferit justiției. Totodată am auzit și replica Inspectoratului Fiscal Principal de Stat. Deci că ei au început să investigheze singuri o eventuală infracțiune și au fost de conspirați. Deci avem mai multe semne de întrebare decât răspunsuri. Bineînțeles că vrem finalitate și vrem mai puțină selectivitate la pornirea cauzelor.
Iată și un comentariu sonorizat pentru Europa Liberă de Victor Munteanu, director de programe în drept la Fundația Soros.
Orice ar fi, trebuie să fim puțin optimiști, pentru că astfel de dosare n-am mai văzut de foarte, foarte mult timp. Dar se pare că cei picați în plasă, tot pioni mici sunt. Și de altă parte, pur și simplu aplicat bine pentru lupta cu corupția, trebuie să prezentăm din când în când ceva. CNA-ul mie nu-mi inspiră foarte mult încredere. Pentru alegerea selectivă și pentru cazurile selective, ai impresia că sunt pregătite cu atâta minuțiozitate și nu pentru a contracara corupție, ci tocmai pentru a prezenta lucrurile la momentul potrivit pentru mass media. E foarte mult spectacol aici, trebuie să recunoaștem. Vom judeca atunci când aceste dosare ajuns în judecată, vor fi finalizate cu o condamnare reală, lucru care serios îl pun la îndoială.
Reținerile de la fisc efectuate de CNA constituie unul din subiectele care par să fi zdruncinat acalmia vremelnică din interiorul coaliției de guvernământ. Două din partidele de la guvernare, PLDM și PD, controlează fiecare în baza algoritmului de partajare a funcțiilor câte una din instituțiile ce s-au văzut în topoș știrilor. Una pe post de vânător și cealaltă pe post de presupus mistreț hăituit, ceea ce încinge iar relațiile pe diferite paliere ale puterii. Surse avizate spun că tocmai aceste animozități ar fi stat la baza deciziei majorității parlamentare de a amâna cu o săptămână începutul ședințelor Parlamentului, ca să aibă un minim răgaz pentru limpezirea lucrurilor. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie pentru Radio Europa Liberă.
Incidentul de ieri din regiunea transnistreană, când directorul liceului Lucian Blaga din Tiraspol a fost reținut cu doi subalterni în timp de mai multe ore, în vreme ce aducea bani de salarii de la Chișinău, continuă să stârnească ecouri. Are detalii Tamara Grejdeanu.
Ion Iovcev a fost reținut de miliția transnistreană după postul de pacificator din Bender, la intrare în satul Parcani. Directorul era însoțit de contabila instituției. Ei se întorceau din Chișinău și aveau asupra lor salariile profesorilor, spune Raisa Pădureanu, director adjunct al liceului Lucian Blaga. Ea zice că a reușit să ia legătura telefonică cu directorul instituției, de la care a aflat că sunt reținuți și nu li se permite să comunice între ei.
Domnul Iovcev a zis că iată, ne vinuiască
aducem contrabandă. Cam 30.000 de lei, ceea ce se permite. La ei aici scrie că poți duce 10.000 de dolari de persoană fără să îi declari. Am înțeles că i-au întrebat la vamă dacă au ceva de declarat și au zis că nu au nimic de declarat. Și mai departe, nu știu ce se întâmplă, că nu știu ce cu ei și nu știu unde.
Vicepremierul pentru reintegrare, Eugen Carpov, a confirmat că Ion Iovcev a fost oprit de structuri militare din regiunea transnistreană, după ce nu a dat consimțământul pentru a-i fi percheziționat automobilul. Carpov a mai declarat că a avut consultări cu partenerii internaționali, iar reprezentanții ai trupelor de pacificare din partea Republicii Moldova vor ajunge la locul unde a fost reținut directorul liceului. La finele anului trecut, administrația de la Tiraspol l-a acuzat pe Ion Iovcev de nesupunere față de administrația fiscală din regiune, iar conturile liceului au fost parțial blocate. La ultima întâlnire dintre reprezentanții Chișinăului și Tiraspolului, Ina Ștanski a declarat că funcționarea celor 8 școli din stânga Nistrului nu va fi afectată. Eugenia Halos, directoarea liceului din Râbnița, spune că părinții și profesorii se tem că procesul de studii ar putea fi paralizat oricând.
Liceul din enumărate ori a primit scrisori de la inspecția fiscală, când s-a atribuit cod fiscal, că trebuie să achităm impozitele. Dacă timp de 6 luni nu achităm toate impozitele în baza legislației locale, vom fi închiși. Joia trecută am primit 6 scrisori la acest subiect.
Spun una, dar se gândesc și numai decât întreprind așa niște acțiuni în detrimentul școlilor.
Alexandru Postică, director de programe la Asociația Promolex, care a atras atenția de nenumărate ori că presiunile asupra școlilor s-au intensificat, spune că în condițiile în care respectarea drepturilor omului în regiunea transnistreană este iluzorie, este greu de spus când ar putea fi eliberat directorul liceului.
Eu presupun că el poate să fie deținut și câteva ore, dar poate să fie și câteva zile. În general, dacă s-a înaintat vreo învinuire, pe ce criterii, pe ce motive este deținut el. Deci noi nu putem ști. Deci la moment nu putem vorbi despre o reținere. Este vorba de lipsire ilegală de libertate. Văd aici o infracțiune săvârșită de către anumiți reprezentanți ai miliției transnistrene.
Purtătoarea de cuvânt a misiunii în Moldova a Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa, Paula Redondo, a declarat pentru Radio Europa Liberă că situația de la liceul Lucian Blaga din Tiraspol este în vizorul experților OSCE.
Acestea au fost datele noului incident din Transnistria, recapitulate de corespondenta noastră la Chișinău, Tamara Grejdeanu. În emisiunea Sinteza Zilei la ora 21 veți putea asculta noi actualizări ale acestei teme de la Chișinău. Între timp, Parlamentul European a votat astăzi o rezoluție în care este condamnată încălcarea drepturilor omului în Transnistria, pornind tocmai de la noile plângeri ale școlilor cu predare în limba română. Rezoluția a fost inițiată de europarlamentari români, iar unul dintre ei, Cristian Preda, i-a spus corespondentei noastre Iolanda Bădiriță că documentul încearcă să prezinte nu doar necazurile educației în limba română peste Nistru, ci și contextul transnistrean mai general.
Noi am vrut ca, dincolo de chestiunea educației, să reamintim punctele delicate din dosarul politic, eșecul negocierilor în formatul 5+2, amenințarea pe care o reprezintă prezența trupelor rusești în Moldova la adresa drepturilor omului, situația absurdă în care se găsește regiunea Găgăuzia, unde autoritățile locale au decis să facă un referendum în urmă cu câteva zile, un referendum care a fost declanat ilegal de Chișinău. Și așa mai departe, am introdus cu ocazia acestei dezbateri toate temele sensibile. Bineînțeles, am subliniat nevoia unui parcurs european susținut de către Bruxelles pentru Moldova. Asta în contextul în care nu discutăm prea des despre această țară și despre ceea ce se întâmplă în particular în Transnistria. Dezbaterea de acum a avut loc sub semnul urgenței, pentru că ea este fixată în timpul rezervat în fiecare sesiune de la Strasbourg pentru chestiunile urgente de drepturile omului. Chestiunea educației, cu alte cuvinte, a fost plasată în acest context politic, pentru că ea nu poate fi înțeleasă altfel. Nimeni nu poate pricepe de la Roma sau de la Paris sau de unde vreți dumneavoastră, din orice capitală europeană sau din orice loc de pe continentul european, de ce cetățenii ai Republicii Moldova nu pot să învețe în limba declarată, iată de acum, oficială, limba română, în oricare din locurile din acest teritoriu.
Nu este prima dată când în Parlamentul European, la nivelul Uniunii Europene, se vorbește despre ineficiența formatului de negociere CIC+2, despre presiunile din partea Rusiei. Ce aduce de această dată nou această rezoluție?
N-am propus foarte clar ca mesaj politic nevoia de a ajunge la un rezultat pozitiv în formatul 5+2. Cred că dacă asta nu se întâmplă prea curând, suntem obligați să tragem concluzii. Suntem obligați să susținem un alt format. Pentru că, iată, sunt mai bine de două decenii de când se discută despre chestiunea separatismului în Republica Moldova. Sunt de acum două decenii de când vorbim despre un conflict înghețat. Avem datoria ca politicieni să trecem dincolo de constatări. Și cred că în cursul acestui an ar trebui să găsim o formulă alternativă dacă în cadrul 5+2, pe care l-am susținut atâta vreme, nu ajungem la o rezolvare. Nu putem, altfel spus, cauționa imobilismul. Moldova e elevul model al parteneriatului estic și din acest motiv trebuie să susținem rezolvarea tuturor dosarelor care sunt legate de vecinii noștri de la răsărit.
A fost părerea europarlamentarului român Cristian Preda, intervievat de Iolanda Bădiliță.
Ora 19:16, ascultați Moldova la ora 7, moderată din studioul Europei Libere de la Praga de Oana Serafim și Mircea Țicudean. În minutele următoare, rubrica Lumea din jur, astăzi despre cât de fidele mai sunt forțele de securitate ucrainene președintelui Victor Ianukovici.
La ora 21 puteți asculta sinteza zilei și toate emisiunile noastre pot fi găsite pe internet la europalibera.org.
Lumea din jur. Ce crede? Ce vrea? Ce face?
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din jur.
După aproape două luni de proteste neîntrerupte și după ciocniri cu protestatarii la Kiev și în alte orașe ale Ucrainei, forțele de poliție și de securitate ale regimului președintelui Victor Ianukovici par să nu mai facă față tuturor problemelor. Analiști politici se întreabă însă și dacă în actualele condiții președintele de la Kiev se mai poate baza pe loialitatea totală a acestor forțe. Un video care arată un bărbat mascat ce se identifică drept un ofițer al serviciilor de securitate ucrainiene din regiunea Ivano-Frankivsk își anunța demisia împreună cu alți 7 colegi. Videoul a apărut săptămâna trecută, iar ofițerul spune că este membru al unității speciale de eliță Alfa.
Оскільки ми давали присягу українському народу.
Deoarece am jurat credințe poporului ucrainean, am decis întreaga noastră subunitate să demisionăm. Nu vom executa ordine criminale.
Un alt video postat pe 30 ianuarie arată un fost ofițer din trupele semimilitarizate ale Ministerului de Interne discutând despre nemulțumirile foștilor săi camarazi. După aceste înregistrări și după relatările protestatarilor pro-europeni că nu au întâmpinat rezistență când au ocupat clădiri ale administrației locale, regionale sau naționale, au început să apară întrebări legate de loialitatea acestor forțe față de președintele contestat. Dacă poliția începe să nu se supună ordinelor, dacă se alătură protestatarilor, atunci această evoluție ar putea marca un moment decisiv pentru Victor Ianukovici, așa cum s-a întâmplat de altfel și în cazul României în decembrie 1989. Analiștii cu care a vorbit Europa Liberă spun că încă nu s-a ajuns acolo. Mii de trupe Berkut, care au ca sarcină să anihileze protestele și militarii Ministerului de Interne, răspund încă ordinelor primite, iar cazurile prezentate pe rețelele de socializare sunt răzlețe. Mark Galeotti, profesor la New York University și expert în chestiuni de securitate în spațiul postsovietic, spune că trupele de securitate Berkut sunt cu totul speciale și antrenate să asculte ordinele fără să crâcnească.
These are very different people. On the whole, they're recruited from ex-military, especially sort of paratroopers.
Sunt oameni foarte diferiți. Sunt recrutați dintre foștii militari, de la trupele de parașutiști și au o cultură macho foarte diferită. Chiar dacă nu au fost folosiți în mod efectiv, ei sunt în general foarte duri, profesioniști, bine antrenați și nu debordează de umanitate.
Dar, mai cred analiștii politici, cu cât criza se prelungește, cu atât ar putea ca sprijinul pentru regim al trupelor speciale să pălească. Din nou, Mark Galeotti.
There's always that possibility, and I think this is one of the issues that as the sort of conflict sort of flares up.
Există mereu această posibilitate și apare mai apropiată în afara Kievului. Cu cât mergi către vest, cu atât șansele ca cei din trupele Berkut să fie localnici, să aibă rude sau prieteni printre protestatari și chiar dacă sunt de partea regimului cu serviciul, s-ar putea să se simtă emoționați alături de unii din protestatari, care susțin că viitorul Ucrainei este în Europa și că Ucraina nu este o satrapie rusească.
Analistul de la New York University amintește momentul eșuatei lovituri de stat din 1991 împotriva lui Gorbaciov, când exact așa s-a întâmplat. Dar și guvernul de la Kiev este conștient de acest pericol și încearcă să își întărească efectivele. Tot săptămâna trecută, când au apărut și înregistrările video, adjunctul ministrului de interne, Victor Ratușniac, a anunțat creșterea fondurilor pentru trupele speciale.
Astăzi vorbim despre faptul că guvernul a alocat bani pentru agențiile de securitate pentru că ele nu sunt complete. Ne lipsesc 14% dintre efective.
Opoziția spune că acest procent de 14% ar însemna de fapt sporirea numărului trupelor speciale cu 45.000 de oameni. Dar, spun unii experți, nu va fi așa ușor de găsit oameni calificați pentru a intra în trupele Berkut, care sunt unități de elită. Mark Galeotti.
The military has very pointedly said, we do not have a role in these kind of operations.
Armata a spus foarte clar că nu se implică în acest gen de operații, iar dacă guvernul îi va obliga pe militari să se alăture trupelor speciale, mai ales în partea de apus a țării, atunci s-ar putea ca militarii să nu vrea să execute ordinele primite. Și dacă asta se va întâmpla, în acel moment este începutul sfârșitului pentru acest regim.
Crede expertul în probleme de securitate în spațiul post-sovietic Mark Galeotti, cu care a stat de vorbă Robert Carlson, corespondentul nostru.
O nouă ediție a rubricii Lumea din Jur, joia viitoare. În România au apărut semne că nu toată lumea e încântată de proiectul Catedralei Mântuirii Neamului, care se ridică în capitală cu mari cheltuieli, suportate în parte de comunitățile locale din întreaga țară. Relatează de la București Sabina Fati.
Tot mai mulți primari au refuzat să vireze contribuțiile cerute de Biserica Ortodoxă Română pentru construirea Catedralei Mântuirii Neamului. Este vorba despre o construcție uriașă, înaltă cât un bloc cu 30 de etaje, cu o suprafață de aproape 40.000 de metri pătrați, 12 lifturi, 250 de locuri de parcare, în interiorul căreia slujbele vor putea fi urmărite de 125.000 de oameni. Costurile totale se ridică la 100 de milioane de euro, potrivit purtătorului de cuvânt al Patriarhiei, deși anterior calculele arătau că ar fi vorba despre 400 de milioane. Statul român a dat deja 8,4 milioane de euro pentru această catedrală pe care înalții prelați ortodoxi și-o doresc în secolul 21, iar Patriarhia a investit 50 de milioane de euro în proiectul care este finalizat pe jumătate. Pentru restul banilor necesari, Biserica Ortodoxă Română se bazează pe donații, așa că încă de la finele anului 2012 a trimis primăriilor din țară scrisori prin care solicită sprijin de câte 1 milion de euro de la fiecare oraș mai răsărit. Clerul ortodox pare să fi început să se precipite, fiindcă, potrivit cu promisiunilor, la sfârșitul acestui an, Marea Catedrală Ortodoxă ar trebui să fie gata, așa că presiunile asupra edililor au crescut. Răspunsul lor nu este însă cel așteptat de Patriarhie. Practic, pe măsură ce timpul îi presează tot mai mult pe înalți ierarhi, tot mai mulți primari prin curaj și refuză să financeze această catedrală. În Timișoara, primarul socialist a respins cererea Patriarhiei Române după ce la sfârșitul anului trecut Asociația Secular-Umanistă a început în oraș un protest intitulat Vrem spitale, nu catedrale. La Târgu Mureș, refuzul primarului democrat-liberal, partid aflat în opoziție, a dus chiar la un scandal după ce edilul a reclamat partizanatul cu iz politic al bisericii. Patriarhia i-a răspuns că în campania electorală de acum 2 ani, unul dintre preoți a participat la mitingul electoral al primarului și că, în ciuda recomandărilor venite de la București, acesta nu l-a refuzat. Pe de altă parte, Patriarhia mai precizează că legea construirii Catedralei Mântuirii Neamului prevede că, la solicitarea administrației patriarhale, autoritățile de stat centrale și locale pot sprijini financiar edificarea viitoarei catedrale și că această prevedere ar fi fost inclusă în lege pentru că această construcție este, cităm, un proiect bisericesc național reprezentativ pentru poporul român majoritar ortodox, contribuabil în proporție de 80% la bugetul de stat central și la cele locale. Am încheiat citatul. Această socoteală cantitativă făcută de Patriarhie pleacă însă de la ipoteza greșită că toți românii care se declară ortodoxi ar fi de acord cu acest proiect. Potrivit sondajelor făcute anii trecuți, rezultă că circa 30% sunt împotriva construirii Catedralei Mântuirii Neamului, 27% sunt total de acord, iar 34% spun că ar fi mai degrabă pentru. Totuși, dintre aceștia, doar 10% spun că finanțarea ar trebui să fie suportată din fonduri publice. Așadar, majoritatea românilor sunt de acord cu o mare catedrală ortodoxă, dar nu pe banii lor și nu din bugetul de stat. Primarii, pe de altă parte, au anul acesta alte priorități, fiindcă trebuie să-și convingă electoratul să voteze partidul din care provin în cele două scrutine, europarlamentar și prezidențial. Ca atare, trebuie să investească în proiecte edilitare. Primarii din Sibiu, Ploiești, Târgoviște, Călăraș, Buzău au anunțat deja că nu sprijină cu bani Catedrala Mântuirii Neamului, iar lista edililor care se împotrivesc se lungește în fiecare zi. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Justiția bulgară promite să facă lumină în afacerile fostei guvernări de centru-dreapta. Procuratura Generală l-a pus sub acuzare pentru ascultarea ilegală a convorbirilor telefonice pe fostul vicepremier și ministru de interne, Cvetan Cvetanov. Relatează de la Sofia corespondentul nostru Peciu Petkov.
Cu câteva săptămâni în urmă, citând surse anonime din procuratură, mai multe ziare au publicat o listă cu 875 de politicieni, ziariști, oameni de afaceri și magistrați despre care se afirmă că au fost ascultați. Ex-ministrul agriculturii Miroslav Najdenov, care a devenit martor protejat în acest caz, a declarat că toți membrii guvernului Borisov au fost ascultați. Pentru a evita ascultarea în timpul întâlnirilor, nu numai miniștrii, dar și președintele Rosen Plevneliev nu purtau telefoane mobile. În 2011, într-un interviu, primul ministru de atunci, Borisov, a declarat că își controlează loialitatea miniștrilor cu ajutorul ascultării. Cu excepția actualului vicepreședinte Margarita Popova, în acea perioadă ministru al justiției, toți membrii ai cabinetului, printre care și actualul președinte, au declarat că nu au nimic împotriva. Deocamdată Cvetanov și cei trei subalterni ai săi sunt acuzați că nu au asigurat protecția informației obținute prin ascultare, nu au adoptat un regulament pentru folosirea tehnicii speciale mobile și nu au exercitat controlul necesar asupra folosirii în afara cadrului ilegal al acesteia. Ancheta a demarat la baza unui semnal depus la procuratură după demisia guvernului Borisov de către liderul socialist Serghei Stănișev. În martie 2013, 12 procurori au percheziționat departamentul tehnic al Ministerului de Interne. În jurul operațiunii însă, unul din acuzați a distrus principalul HD cu înregistrări. Discul cu pricina a fost trimis în Marea Britanie în vederea efectuării unor expertize tehnice. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Vladimir Torig, redactorul șef al ziarului Panorama.
Пятницу 7 февраля основное внимание, конечно, Панорама уделит эффектам от референдума, который состоялся в Гагаузии 2 февраля.
Vineri 7 februarie, subiectul predilect al Panoramii va fi, firește, efectul referendumului din Găgăuzia din 2 februarie, iar ziariștii noștri care au fost la fața locului au încercat să afle dacă, într-adevăr, găgăuzii vor să se integreze în spațiul euroasiatic. Inserăm și opiniile celor mai importanți actori politici despre acest referendum. Deoarece recent a avut loc o tranzacție răsunătoare, mai exact, contopirea termocomului cu CET 1 și CET 2, jurnalistul Panoramei a fost la adunarea acționarilor și a încercat să afle impactul tranzacției asupra securității energetice a capitalei. Nu există oare riscul ca acum Chișinăul să rămână fără căldură? Directorul Panoramei, Dmitri Ciubașenko, scrie despre pericolele care rezultă din referendumul găgăuz. Sunt, de fapt, niște lovituri date Partidului Democrat și coaliției de la guvernare. Nu de mult, primarul Dorin Chertoacă a declarat că unii cinovnici furau din indemnizațiile oamenilor necesitoși. Mai multe detalii găsiți în ziarul Panorama.
Чиновники воровали компенсации нуждающихся. Подробнее об этом также в газете Панорама.
Cu sumarul ziarului Panorama, emisiunea noastră se apropie de sfârșit. La 21, difuzăm sinteza zilei. Toate emisiunile noastre pot fi găsite pe internet la adresa europalibera.org. Punem punctul aici. Oana Serafim și Mircea Țicudean vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută în continuare.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.